Oikein hyvää iltaa. Tässä on hyvä tilaisuus mikrofonia testailla ja tämä taitaa olla ihan sopivalla kuuluvuudella. Tervetuloa jälleen kerran meidän iltakirkkoon. Meillä on syysloma menossa kaupungissa ja sen kyllä huomaa. Tänään ajelin tuolla kaupungille ja mietin, että onko tempaus tapahtunut ja minä olen jäänyt tänne kaupunkiin yksin ajelemaan, mutta on täällä vielä muitakin. Eli kaupunki on vähän tyhjentynyt ja myöskin meidän vapaaehtoisista voi sanoa tänään, että meillä niin kuin laatu korvaa määrän. Asta on keitellyt meille teetä ja Tarja on rukoilemassa. Mutta sitten meillä on Pia Rask sentään kanttorina, että on meillä joku ihan oikea työntekijä täällä paikalla onneksi. Katja on tuolla sakastissa, vääntelee nappuloita suntiona ja ketäs vielä? Tässähän me otan, että sanonko minä, että minulla on Erja Kallapio. Nyt ainakin muistan sanoa, etten ole Sammeli Juntunen. Joo, juuri näin. Sammeli on sitten ensi kerralla täällä teidän kanssa. Ja sanon nyt tässä kohtaa, kun muistan, että paitsi tervetuloa nettiradion ääreen, mutta meillä on nyt sellainen tilanne marraskuussa, että meillä on rippikoulun opetusmessuja keskiviikkoisin. Eli meillä on ainoastaan viikon päästä keskiviikkona on tämä iltakirkko ja sitten on välissä 3 opetusmessua. Eli marraskuun lopussa on vasta seuraava raamattuluento ja ehtoollinen. Että kyllä te saatte tulla rippikouluun messuunkin opiskelemaan messua, jos siltä tuntuu, että vähän tarvii kertailla. Ei siinä mitään, mutta raamattuopetusta ei niillä kerroilla ole. Me lähdetään hei liikenteeseen 402. 402 ja se on tämä sininen laulukirja. 402.
On onnellinen vaeltaja, käyn maailmasta parempaan. Ei siellä tuska vaikeuksia, on kirkas määrä matkallain. Saan nähdä Isän taivallisen, ei enää tarvis harhailla. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Pian kaukuu laulu vapaudesta, saan luonan rauhan sieluni. Kunnia suuri kansan olla, nyt elässään ja iäti. Saan nähdä rakkaan vapahtajan, hän kerran kuoli tähteni. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Ja olen vihdoin kotona.
Ja tuttuun tapaan me aloitetaan yhteisellä rukouksella rauhan puolesta, eli käydään rukoukseen. Kiitos taivaan Isä tästä mahdollisuudesta jälleen kerran kokoontua yhteen. Isä, minä luulen, että me ei edes ymmärretä, millainen etuoikeus tämä on. seurakunta kokoontuu yhdessä rukoilemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa ja viettämään pyhää ehtoollista. Se on aina suuri juhla. Kiitos tästä illasta. Isä, me pyydän vaan, että se siunaat jokaista, joka täällä on läsnä. Siunaat jokaista, joka on siellä nettiradion äärellä. Isä, kiitos siitä, että meillä on rauhan sanoma, jonka puolesta myös saadaan elää ja jota myös saadaan julistaa. Ja jota myös saadaan myöskin rukoilla tänäkin iltana. Isä, me rukoillaan rauhaa maailmaan. Jälleen kerran. Ja isä, me todella rukoillaan sinnikkäästi rauhaa Ukrainaan. Anna päättäjille kaikki viisaus, kaikki ymmärrys, kaikki se mitä tarvitaan sen puolesta, että rauha voisi olla mahdollinen. Ja rauha saataisiin sinne aikaan. Isä, me rukoillaan rauhaa Israelin maaperälle, Gaasan kaistaleelle, koko sinne Lähi-idän levottomalle alueelle. Jeesus, sinä rauhan ruhtinaana, me tiedetään, että sinä saavut takaisin jonain hetkenä, mutta sitä odotellessa rukoillaan, että sinä lasket rauhan myös sinne sinun kotiseudulle. Isä, rukoillaan todella nyt sen vaikean tilanteen selkiytymistä Israelin ja Gaasan välillä, että Gaasan siviilit voisivat palata turvallisesti kotiin ja Israelin kansalaiset voisivat olla turvallisesti omissa kodeissaan, että ihmiset löytäisivät rauhan kautta toisensa. Sitä me todella pyydämme tänäkin iltana. Varjele juutalaista kansaa lisääntyvän antisemitismin kourissa. Mutta isä, me rukoillaan rauhaa maailman muihinkin kolkkiin. Afrikkaa, jossa on jatkuvasti kovin levotonta. Afrikkaa, mistä meille tulee edes vähän tietoa, mutta isä, sinä tiedät. Sinä tunnet sielläkin jokaisen ihmisen. Ja me rukoillaan rauhaa Afrikan mantereelle. Me rukoillaan oikeudenmukaisuuden voittoa. Isä, me rukoillaan oikeamielisiä johtajia ja päättäjiä. Me rukoillaan rauhaa seurakuntiin. Isä, laske herätystä myös Afrikan mantereelle, niin kuin sitä pyydetään myös meille tänne ja koko Euroopan alueelle. Isä, me rukoillaan rauhaa Eurooppaan. Me rukoillaan rauhaa Suomeen. Varjele näitä meidän rajoja. Herra, erityisesti tietysti myö pyydetään täällä, että se siunat ja varjelet tuon meidän itärajan. Varjele kaikelta, mikä sitä voi tässä maailman ajassa uhata. Anna meidän päättäjille ja johtajille kaikki viisaus. Kaikki viisaus, mitä he tarvitsevat rakentaa tätä meidän maata oikein. Ja viisaasti kaikkien vaikeiden asioiden keskellä, kaikkien niin valtavan suurten päätösten keskellä. Ole sinä se neuvonantaja meidän kansakunnalle ja kiitos tästä rauhan ajasta. Kiitos tästä valtavan hyvästä ajasta, jota me ollaan saatu viettää ja rukoillaan, että tämä rauhan aika saa yhä jatkua. Ja isä, me rukoillaan rauhaa tänne Savonlinnaan. Herra, me rukoillaan erityisesti sellaista tulevaisuutta ja toivoa kaikkiin niihin näkyviin, mitä tässä kaupungissa on. Erityisesti siunataan keskussairaalaa ja sen työtä ja rukoillaan, että se saa säilyä, jatkua ja lisääntyä. Ei niin, että sitä vaan kutistetaan ja karsitaan, vaan että se toiminta saa siellä ihmeellisellä tavalla kasvaa. Isä, me rukoillaan innovatiivisia yrittäjiä tähän kaupunkiin. Rukoillaan, että teollisuus menestyy, että isä, kaikki työpaikat, joita täällä on, että ne menestyvät ja ne säilyvät ja lisääntyvät. Anna sellaisen vähän niin kuin masentuneen hengen väistyä tämän kaupungin yltä. Isä, me rukoillaan sinun mielenmukaista kaupungin johtajaa meille. Lähetä sinä oikea henkilö, sinun valitsemasi henkilö tähän kaupunkiin. Anna meidän päättäjille täällä kaikki viisaus, jonka yksin sinä voit antaa meille kaikille. Ja isä, me rukoillaan rauhaa tähän seurakuntaan ja kappeliseurakuntiin tässä ympärillä. Herra, me tarvitaan sinua, sitä, että sinä olet se majakka, että sinä olet se kirkkana loistava kiintotähti meidän seurakunnassa. Sinä johdatat kaikkea työtä, mitä täällä tehdään. Johdatat kaikissa ratkaisussa oikeaan suuntaan. Isä, kiitos, että me saamme kuulla täällä Jeesuksesta. Me saamme julistaa täällä Jeesuksen suuria ja suuremmoisia töitä. Isä, lisääntyköön se. Me rukoillaan rauhaa koko seurakunnan alueelle ja meidän ulkomaalaisille opiskelijoille ja ihmisille, jotka ovat tulleet tänne muilta maista töihin rakentamaan tätä kaupunkia. Isä, kiitos heistä jokaisesta ja rukoillaan, että he voivat jotenkin kotiutua tänne ja integroitua hyvin tähän kaupunkiin ja auta meitä täällä ottamaan heidät rakkaudellisesti ja lämpimästi vastaan. Isä, johdata meitä seurakunnassa myös näissä kysymyksissä. Isä, me rukoillaan sellaista yhteen sulautumaa kantaväestön ja ulkomaalaisten ystäviemme kanssa, että me löydetään toinen toisemme ja löydetään myöskin sitä kautta jotain uusia työmuotoja, joista ei vielä osata edes arvailla ja edes haaveillakaan. Isä, johdata sinä meitä kaikissa näissä asioissa. Rukoillaan tulevan kirkolliskokouksen puolesta. Isä, johdata sinä meidän kirkkoa kaikissa vaikeissa kysymyksissä ja vaikeissa asioissa. Mutta Isä, me rukoillaan rauhaa myös jokaisen henkilökohtaiseen elämään. Isä, sinä tiedät, mistä me ollaan tulossa, mihin tilanteeseen me täältä lähdetään. Kosketa, rakasta, paranna, hoida. Isä, kaikkia niitä tarpeita, mitä itse kullakin täällä on, niin täällä kuin myöskin siellä netin äärellä. Herra, kiitos, että sinä olet sydänten tutkija ja sydänten tuntija, joten sinä tiedät, mitä jokainen meistä tarvitsee. Kohtaa meitä kaikkia jotenkin hyvin henkilökohtaisesti tänä iltana. Ja avaa meille sinun sanaa tuoreesti ja terveesti. Auta meitä juurtumaan sinun sanaa aina vaan syvemmälle ja kasvamaan siihen sillä tavalla kiinni, että se on osa meitä, että me eletään sinun sanasi myös todeksi. Kiitos Jumalan ikuisesta, pysyvästä sanasta. Jää siunaamaan tämä ilta. Kiitos, että olet täällä. Ja Isä, me ylistetään sinua aina ja iankaikkisesti. Amen. Ja sittenhän me olemme Markuksen evankeliumissa luvussa 4. On hyvinkin tuttu vertaus meillä tänä iltana käsittelyssä. Eli luku 4 ja kylväjävertaus. Jeesus rupesi taas opettamaan järven rannalla. Hänen luokseen kokoontui niin paljon ihmisiä, että hän astui veneeseen ja istui siinä järvellä. Kansanjoukko jäi järven rantaan. Hän opetti heille vertauksi monia asioita. Opettaessaan hän sanoi, kuulkaa, kylväjä lähti kylvämään. Hänen kylväessään osa siemenistä putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät ne. Osa taas putosi kallioperälle, jossa siemenillä ei ollut paljon maata. Ne nousivat pian oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. Auringon noustua oraat kuitenkin paahtuivat ja koska niillä ei ollut juurta, ne kuivettuivat. Osa putosi orjantappuroiden sekaan. Orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan, eikä se antanut satoa. Mutta osa putosi hyvään maahan, nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon, mikä 30, mikä 60 ja mikä 100-kertaisen. Sitten Jeesus sanoi heille, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Kun Jeesus oli jäänyt yksin, ne 12 ja muut hänen ympärillään olevat kysyivät häneltä, mitä vertaukset tarkoittivat. Hän sanoi heille, teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksiin. Että he näkevinä näkisivät, eivätkä käsittäisi, ja kuulemina kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, etteivät kääntyisi, eivätkä saisi anteeksi. Jeesuksella oli kyllä hyvä idea tässä. Sen sijaan, että hän lähti sinne järvelle kalastamaan, hän lähtikin sinne järvelle opettamaan veneestä käsin. Ja myös suomalaiset ymmärretään tämä kyllä erinomaisesti. Jokainen, joka on käynyt järvellä, tietää, että tyynellä säällä varsinkin, miten hyvin se ääni kantaa sieltä järven ja veden päältä. Joten aika paljon kansaa oli siis tullut Jeesusta kuulemaan. Ja tässä Markuksen alkuluvuissahan meille kerrotaan erinäisistä yhteenotoista, miten Jeesus vähän mitteli niiden fariseusten ja kirjanoppineiden kanssa. Ja koko aika sitä väkeä alkoi tulla lisää hänen ympärilleen. Eli sana lähti kiirimään ja ihmiset entisestään kiinnostuivat enemmän, että kuka tämä mies oikeastaan on. Ja nyt ollaan tilanteessa, että väkeä on jo todella niin paljon, että ei kannata edes maalta käydä puhumaan, vaan paras mennä järvelle opettamaan. Ja kun Jeesus opettaa vertauksin, itse asiassa aika monessakin kohtaa, niin siinä on tietysti useampikin merkitys. Yksi niistä merkityksistä on se, että seemiläisessä kulttuurissa on aina kerrottu paljon tarinoita. Ja siellä kun Mooses on tuonut kansaansa Egyptin orjuudesta ja siellä on kokoonnuttu sitten iltanuotiolle paistamaan pitaleipää ja falafelpullia, niin aivan varmasti siellä on kerrottu esi-isien tarinoita. Ja suusanallisesti kaikki nämä Jumalan ihmetteot ovat aina siirtyneet sukupolvelta toiselle, ihmiseltä toiselle. Eli tuo kansa on tottunut kuulemaan tarinoita ja kertomaan erilaisia vertauksia. Eli tämä on ihan asiaan kuuluva tapa. Tässä ei ole mitään outoa ja mitään poikkeavaa, ei mitään erityistä. Mutta onko yksi syy myös siinä, että kun Jeesus kertoi näitä vertauksia, niin nehän ovat myös monikerroksisia. Ne aukenevat useammalla eri tasolla. En tiedä, mikä on ollut Jeesuksen perimmäinen syy, mutta tämäkin vertaus on sellainen, että ensi kuulemalta siitä ei välttämättä kovinkaan paljon avaudu, mutta kun sen äärelle pysähtyy lukemaan ja tutkimaan, niin sieltä löytyykin aika monta juonta, mitä Jeesus lie sitten tarkoittanut. Kylväjä lähtee kylvämään, ja se oli kuulijoille ihan tuttua tarinaa, ihan käytännönkin tuttua tarinaa. Juuri niinhän se tapahtuu. Kun kylväjä lähtee kylvämään, niin niitä siemeniä lentää vähän sinne sun tänne. Kaikista vähiten sinne, minne pitäisi. Että useimmat niistä päätyvät ties minne. Ja sitten siellä on lintuja ja siellä on just sun vaikka mitä, jotka ovat myös kiinnostuneita niistä siemenistä. Eli tämä on ihan arkielämän kuvaus, jonka Jeesus tässäkin kohtaa jälleen ottaa käyttöönsä. Hyvin paljon näistä Jeesuksen vertauksista liittyvät nimenomaan ihan arkisiin tapahtumiin, ihan arkisiin tilanteisiin. Kyllä Jeesuksella on ollut niin kuin älliä tässä touhussa. Ei saarnata korkealta ja kovaa, vaan mennään sinne ihmisten arjen keskelle ja puhutaan niille niiden tilanteeseen sopivasti. Kyllä meillä olisi tässä paljon oppimista, näin ajattelen. Osa siemenistä putoaa tien oheen ja linnut tulevat ja söivät ne. Eli tässähän puhutaan tietysti nyt Jumalan sanan kylvöstä. Et kun Jumalan sanaa julistetaan, kerrotaan ja opetetaan, niin mitä sille tapahtuu? Ja usko pois. Minä en ole nyt mitenkään erityinen kylväjä, mutta jopa julistustilanteessa on ihan välillä oikeankin helppo nähdä se, että mihin suuntaan nämä kylvetyt siemenet ihmisten sydämissä lähtevät liikkeelle. On tilanteita, joissa voin vuoden varmasti sanoa, että tuo ihminen vaan odottaa, että tämä tilanne päättyisi ja täältä pääsisi lähtemään kotiin. Ja hän miettii jo seuraavan päivän ateriaa ja kaikkea muutakin mahdollista. Se on, uskokaa tai älkää, mutta minä näen teistä aika paljon täältä edestä katsoen, missä ne teidän ajatukset askartelee. Ja sitten näkyy myöskin erinomaisen selvästi ne ihmiset, joihin se sana osuu. Eli kyllä, se on mielenkiintoinen asia, miten eri tavalla se julistettu sana koskettaa ihmisiä. Meillä on erilaiset elämäntilanteet. Kyllä, me ollaan kaikki erilaisia persoonia. Jokaisella meillä on erilaiset sanat ja me ymmärretään sanoja eri tavalla. Meillä on erilaisia tottumuksia. Ja jokainen meistä peilaa kaiken tämän itsensä kautta. Ihan joka ikinen meistä. Meillä on jokaisella oma elämän historia, johon se myös meissä putoaa. Se meidän oma elämän historia voi olla tällainen kova kallio, joka ei kerta kaikkiaan ota vastaan yhtään mitään, ennen kuin niin kauan kuin pyhähenki pehmittää ja pehmittää ja pehmittää. Ja joskus iskee salamalla niin, että se kallio murtuu meissä. Eli Jumala tuntee meidät hyvin yksilöllisesti. Hyvin, hyvin yksilöllisesti. Ja siinä on tämä uskon suuri salaisuus. Pyhähenki koskettaa meitä jokaista hyvin yksilöllisellä tavalla. Hyvin erityisellä tavalla. Ja se voi tapahtua mitä erikoisemmissa tilanteissa. Mitä erikoisemmissa tilanteissa. Tämänkin olen saanut nähdä. Paikassa, jossa viimeiseksi kuvittelisin, että tapahtuu mitään hengellistä kohtaamista, ihmisiä on tullut uskoon. Että sen takia kaikkien näiden vuosien jälkeen, mitä olen ollut julistustyössä, niin minä olen aika lailla nostanut jo käteni pystyyn sen suhteen, että mitäpä minä olen ymmärtämään Jumalan työstä, koska Jumala toimii kaikkialla ja koko ajan ja salatulla tavalla. Ja meidän tehtävä on pitää esillä Jumalan sanaa. Tarjota sitä aina, kun se on mahdollista. Ja jos pakko, niin käyttää myös sanoja sen tarjoamiseen. Eli meillä on niin monta tapaa, miten me voidaan tänäkin päivänä kohdata ihmisiä. Ja itse ajattelen, että tämä palvelun tapa on yksi tehokkaimmista tavoista. Se kovettunuttakin maaperää koskettaa joskus aika syvällä tavalla, kun me mennään ihan vaan auttamaan jotakin ihmistä. Ei ole pitkäkään aika siitä tilanne, joka minulle oli ihan huomaamaton, jossa toimin ihan puhtaasti, vaistonvaraisesti ja ihan vaan, tuli vaan mieleen, että minäpä nyt hieman autan tätä ihmistä. Ja tämä ihminen myöhemmin tuli oikein niin kuin kyynelet silmissä kiittämään siitä kohtaamisesta. Ja se oli minulle ihan mitätön asia. Ihan mitätön asia. Ihan huomaamaton asia. Eli se, että me annetaan Jumalalle itsemme, se, että me annetaan Jumalalle elämämme, meidän kätemme, jalkamme, meidän suumme, silmät, korvat, kaikki meissä, niin Jumala sen jälkeen miettii ihan itse valtakunnan salissaan, missä hän voi meitä käyttää, missä hän haluaa meidän palvelevan ja kukin milläkin tavalla. Joten nämä maaperät, mihin se siemen sitten putoaa, jokainen meistä löytää jotakin näistä itsestään, eikö totta? Nämä arkiset huolet ja murheet on monasti niitä, jotka tukahduttavat meissä myös sitä kylvettyä siementä. On niin helppo kiinnittyä ihan jo arkipäivän askareisiin. On niin helppo kiinnittyä pohtimaan asuntolainaa ja perheen selviytymistä ja miten jaksan omassa työssäni, miten pärjään perheeni keskellä ja sukulaisten kanssa, jotka on käsittämättömiä. Ihan tavalliset asiat. Ihan tavalliset asiat voi viedä meidän sydämme monellakin tavalla niin kuin kiinni väärin asioihin. Sen sijaan, että meidän sydän pysyisi avoimena Jumalalle ja Jumalan sanalle ja hänen seuraamiselleen, niin meidän mieli ja sitä kautta meidän sydän lähteekin seuraamaan ihan muita asioita. Eli nämä kaikki koskettaa meitä ihan yhtä lailla. Kun aurinko nousee, oraat paahtuvat, koska niillä ei ollut juurta, ne kuivettuvat. Eli jos ei meidän elämässämme Jumalan sana pääse juurtumaan meihin. Niin kuin minä käytän mielelläni tällaista sanontaa, että sana muuttuu ensin lihaksi meissä ja sen jälkeen lihaksiksi, jotka laittavat meidät liikkeelle. Eli se, että jos Jumalan sana jää meidän päämme tasolle, jos me ollaan vain pään tasolla kiinnostuneita Jumalan sanasta tiedollisesti, se ei muuta meidän elämää. Se ei yksinkertaisesti vaikuta meidän sydämessä silloin. Se on vain tietoa, ja maailma on täynnä tietoa. Maailma on ihan täynnä tietoa. Mutta kun uskossa on kysymys ihan muista asioista kuin tiedosta. Tieto ei meitä pelasta. Usko pelastaa. Usko Jeesukseen yksin voi meidät pelastaa. Ja se pelastaa vain siten, että se Jumalan sana saa muuttaa meidän sydämen. Saa koskettaa meidän sydäntä. Saa näyttää meidän sydämessä sen meidän sydämen syntisyyden, että me tarvitaan Jeesusta. Että me tarvitaan Jeesusta pelastuksemme vuoksi. Että me tarvitaan Jeesusta elämämme vuoksi. Että se ei jää vain sille tasolle, missä oraat kuivettuvat, kun aurinko alkaa paahtaa. Ettei se jää vain meidän pään tasolle. Uskossa on aina kysymys muutoksesta. Jumalan valtakunnassa on aina kysymys muutoksesta. Että se saa muutoksen aikaa ensin yksittäisissä ihmisissä. Ja sen jälkeen ympärillä. Kukahan se oli? Joku kuuluisa ajattelija se oli kuitenkin, joka sanoi, että löydä itsellesi mielenrauha, niin tuhannet ympärilläsi pelastuvat. Minusta se on hyvin sanottu. Ja minä olen nähnyt tämänkin toteutuvan aika montakin kertaa, että kun yksi perheenjäsenistä löytää Jeesuksen elämäänsä ja se elämä alkaa muuttua, niin se puhuttelee. Se vaan puhuttelee. Mikään ei puhuttele niin paljon ihmisiä tänä päivänä, kun ne näkevät, että jonkin ihmisen elämä muuttuu. Ei sanat meitä pelasta. Ainoastaan silloin, kun Pyhän Hengen inspiroimia Jeesuksen omia sanoja, jotka koskettavat sydäntä, silloin ne pelastavat. Useimmiten ihmiset katsovat muutosta. Että se saa aikaan pysyvää muutosta. Jotakin, joka on totta. Jotakin, jonka varaa haluaa rakentaa elämänsä. Jotakin, joka tuntuu todelta ja oikealta. Sitä tänä päivänä tarvitaan, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta. Tarvitaan totuutta elämän keskelle. Tarvitaan totuutta. Ja kun Jeesus sanoo, hän on tie, hän on totuus, hän on elämä. Tarvitaan siis Jeesusta. Ja tänäkin päivänä meidän keskellä on ylösnoussut Jeesus Kristus, Pyhän Hengen voimasta, tänäkin päivänä. Ja häntä me saadaan julistaa, häntä me saadaan rukoilla, hänet me saadaan tuoda ihmisten arkeen, hänestä me saadaan kertoa, häntä me saadaan palvella palvelemalla toinen toistamme, hänen kanssaan, hänessä. Me ollaan valtavan suuria asioiden kanssa tekemisissä. Ja sitten Jeesus sanoi heille, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Eli kyllä Jeesus sen tiesi, että on ihmisiä, joita ei voisi vähemmän kiinnostaa hänen juttunsa. Niin se on tänäkin päivänä. Että kuuleminen, vastaanottaminen ja se, että me annetaan sen kuullun sanan muuttaa meidän sydäntä, vaikuttaa meidän elämässämme muutosta. Se on sitä elävää todistusta, mitä maailma katsoo tänäkin päivänä. Jeesus jatkaa, teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksin. Kyllä, en tiedä teidän historiaa, en tiedä miten te olette tulleet Jeesuksen luo, mutta osa teistä ainakin voi hyvinkin muistaa vielä aikansa ennen Jeesusta, miten kaikki uskoon liittyvä tuntui oudolta, käsittämättömältä ja uskovaiset oli omituisia. No sitä ne on vieläkin, se ei ole muuttunut miksikään uskoontulon jälkeenkään. Mutta se muutos voi olla niin kuin aika raju kaiken kaikkiaan, että sitten kun yhtäkkiä Jumalan henki alkaakin avata meidän sydäntä, meidän silmiä, meidän ymmärrystä, me nähdään ja kuullaan asioita eri tavalla. Ja sitä me voidaan tänäkin päivänä jokainen rukoilla henkilökohtaisesti itsellemme ja vähän muillekin, että todellakin että meidän silmät, korvat, pää ja sydän avautuvat Jumalan valtakunnan sanomalle kokonaisuudessaan, jolla on korvat kuulla se kuulkoon, että se salaisuus, että se laskeutuu meidän sydämeen. Että he näkevinä näkisivät, eivätkä käsittäisi, ja kuulevina kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, etteivät kääntyisi, eivätkä saisi anteeksi. Ei tänäkään päivänä, vaikka kuinka julistetaan, vaikka kuinka rakastetaan, vaikka kuinka tehdään mitä, ei kaikki ota vastaan Jeesusta. Se on kipeä totuus, ja sen totuuden keskellä myö eletään. Mutta niin valtavan määrän kuulen todistuksia siitä, että kun on ihmisiä, joiden puolesta on rukoiltu vuosikymmeniä, niin sitten yksi, kaksi, naks. Ja sitten se tapahtuu. Sydän avautuu ja he löytää Jeesuksen elämäänsä. Joten älä väsy rukoilemasta. Uskon, että meillä tässä salissa on jokaisella ihmisen, joiden puolesta me rukoillaan, me kannetaan heitä Jumalan valtaistuin saliin useinkin ja pyydetään heidän elämäänsä pelastusta. Ja tuskastutaan välillä, kun mitään ei näy eikä kuulu ja tuntuu, että pahemmaksi vaan menee, mutta ei lannistuta. Yhtenä hetkenä se kaikki voi olla totta heidän elämässään, niin kuin täyttä ja totta. Ja se on täysin Pyhän Hengen synnyttämää työtä. Me ei voida siihen hirveästi vaikuttaa muuta kuin ehkä välillä hidastamalla sitä prosessia. Mutta jatketaan rukousta. Kannetaan niitä meille rakkaita ihmisiä vaan Jumalan eteen ja pyydetään heille pelastusta. Pyydetään sitä, että Jumalan rakkaus koskettaa heitä ja heidänkin elämä muuttuu. Mie luulen, että minä en tätä asiaa tässä nyt hämmennä teille sen enempää. Me mennään eteenpäin. Ja sitten me mennään 143 kautta. 143.
Sinun edessäsi painamme päämme, tuomme elämämme eteesi sun. Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme, olet armahtanut kadotetun. Sinun ihmeellisen ristisi juuren, tuomme sydämemme sirpaletkin. Saamme turvautua syliisi suureen, sinä levätä saa syntisinkin. Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie. Loista armosi valhoa siellä, minne täältä se ikinä vie. Kulje kansamme aamusta iltaan, anna yöuni levollinen. Ehku lämpöä kaipaavaan rintaan, sinne rauhasi lahjoittaen. Sinä suuri sekä salattu Herra, emme tunne vielä kasvojasi. Olet johdattanut rakkaudella, tuonut sydämimme valoasi. Silti paljoakaan ymmärrä emme, vielä etsimme ja epäilemme. Siksi hiljainen on rukouksemme, tule tueksi ja turvaksemme. Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie. Loista armosi valoa siellä, minne täältä se ikinä vie. Kulje kanssamme aamusta iltaan, anna yöuni levollinen. hehkun lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittaen.
Käydään yhdessä nyt rukoukseen ja yhteiseen synnin tunnustukseen. Taivaallinen Isämme, sinä olet luonut meidät vapaiksi. Mutta synti turmelee vapauden niin monin tavoin. Sinä et koskaan pakota meitä seuraasi. Ja kuitenkin sinä tahdot. Ja mekin tiedämme, että elämämme olisi parasta, jos eläisimme sinun lapsinasi. Me kuljemme usein omia teitämme, välttelemme vastuutamme. Ja kuitenkin aavistamme elämän syvyyden ja rikkauden paljastuvan vain sinun yhteydessäsi. Isä, tässä hetkessä tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme. Anna meille anteeksi itsekeskeisyytemme ja haluttomuutemme noudattaa sinun tahtoasi, seurata sinua ja elää sinun kanssasi. Herra, armahda minua syntistä. Jumalan sana vakuuttaa, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi. Tämän synnin päästön julistan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Noustaan nyt yhdessä yhteen ääneen tunnustamaan meidän yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Istukaa, olkaa hyvät. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisena, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Meidän Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi, ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että me luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta. ja me otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Noustaan nyt yhdessä laulamaan Jumalan karitsa.
Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, anna meille rauha.
Tuttuun tapaan pyydettäessä gluteeniton perunatärkkelysleipä, jos vehnätärkkelys ei sovi, ja pyydettäessä myös alkoholiton viini. Ja minä jaan tänään yksin ehtoollisen, eli jaan ensin teille leivän ja sitten viinin, eli älkää karatko ennen kuin olette saaneet viinin täältä pöydästä. Meille kaikille kuuluu tämä Jeesuksen kutsu, ihana kutsu, tulkaa minun luokseni. Kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Olkaa hyvä, kaikki on valmiina. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, sinun edestäsi annettu, sinun puolestasi vuodatettu. Kätkeköön se sinun henkesi, sielusi, ruumiisi, koko olemuksesi iankaikkiseen elämään. Jeesus sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä teille annan. Kiitetään ja rukoillaan yhdessä. Jeesus Kristus, me ylistämme sinua elämän leivästä, sillä sinä ravitset meidät. Lähetä meidät palvelemaan elävänä evankeliumina, kukin siinä tehtävässä, jonka me olemme sinulta saaneet. Me ylistämme sinua pelastuksen maljasta, pyhästä verestäsi. Siinä meillä on anteeksi anto. Anna sen uudistaa meidät. Me ylistämme sinua armostasi. Anna sen parantaa ihmissuhteemme. Ja me kiitämme anteeksi annostasi. Anna sen karkottaa kaiken vihamme ja katkeruutemme. Me ylistämme sinua uudesta voimasta. Siitä, joka nostaa masennuksesta rohkeuteen, kuolemasta elämään. Me ylistämme sinua rauhan tuoja. Tuo rauhasi keskelle elämämme arkea, niin että me saamme voiman kulkea sinun askelissasi ja sinun kanssasi. Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, kuoleman voittaja ja uuden elämän tuoja. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, antakoon sinulle rauhan, nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Sitten me laulamme päätöslaulun, jonka numeroa en juuri nyt näe, mutta sieltä sen näette taululta.
178, soi virteni kiitosta Herran.
Soi virteni kiitosta Herran, hän on hyvä armollinen. On kätensä laupihas voimallinen, ken armonsa turvasi kerran. On riemuiten muistava sen. Hän Herramme kuoleman alta on noussut ja voittanut sen. Työn täytti hän puolesta syntisien, on hänellä voima ja valta ja kirkkaus ihmeellinen. Hän vaikka on näin pyhä suuri ja valtihas taivaan ja maan, ei hylkä hän lahastansa halvittakaan, vaan suojansa antaa kuin muuri. Näin hellintä hoitoa saa. En pelkä siis vaarojen matkaa. Hän silloinkin kantaa ja vie. Kun polku on synkeä, kaita on tie, voin kansansa taivalta jatkaa. Hän vastakin auttava lie, kun matkalla Jaakobin lailla yön ankaran painiassaan. Ja sielu on uupunut taistelemaan, niin silti se toivoa vailla on siunattu voittamanaan. soi virteni kiitosta Herran. Hän aivan on ihmeellinen, kun suurinta syntistä armahta en, hän laupias lahjana kerran, suo rauhansa taivallisen, suo rauhansa taivallisen.
Kiitos Pia oikein paljon. Kiitos sinulle kun tulit ja nyt sitten Anulta kysyn, että haluatko olla rukoilemassa vai oletko? No niin, kiva, kiitos paljon. Eli nyt meillä onkin sitten kaksi rukousavustajaa ja nyt minä pyydän teitä rukousavustajat siirtymään tuonne reunaan. Eli jos sinulla on tarvetta henkilökohtaiseen rukoukseen, niin nämä kaksi henkilöä ovat tuolla reunassa. Lähesty sinä heitä rukoustarpeesi kanssa. Ja meillä on Asta keittänyt ihanat teet ja taas on herkut tänne loihdittu, kiitos miljoonasti. Eli jos sulla ei ole kiiretti, jää meidän kanssa vielä tähän vähän iltateelle ja keskustellaan vähän vielä tämän päivän aiheesta ja kaikista muistakin maailmaan liittyvistä aiheista, niin se vähän tahtoo mennä. Ja mitäs vielä sanoisin, jos on kiire, niin lähden rauhassa, tavataan toisissa merkeissä, mutta minä annan teille nyt muutaman menovinkin. Huomenna Tervastuvalla on tällainen soihtuhartaus. Se on reilu puolen tunnin, no ehkä puolen tunnin mittainen, eli ei kauhean pitkä. 6:00 lähdetään, kävellään semmoinen noin 400 metriä siellä, osin tiellä, osin mennään polkuja, eli se ei ole hankalakulkuinen, mutta ei myöskään esteetön. Soihdut mukaan. Muutama löytyy myöskin Tervastuvalta, mutta voit ottaa oman soihtosi mukaan. Sillä tavalla tehdään semmoinen pieni hartaushetki Tervastuvalla ja sitten siellä on meille kahvit ja näin. Sunnuntaina kaksi messua. 10:00 täällä ja 13:00 Pääskylahdessa. Ja sitten vielä viikon päästä torstaina on surukahvila jälleen. Tervetuloa sinne. Siellä on minä ja Mari Kulmala ja Minna Malinen sitten on myöskin musiikissa. Eli monenlaisia erilaisia tapahtumia. Seuraakaa meidän ilmoittelua. Kyllä täällä muutakin kuin nämä juuri kerrotut. Kiitos tästä illasta hyvin paljon. Jatketaan tässä vielä hetki.